Треба відчинити ці двері, зупинитися на порозі, призвичаїтись до темряви, і кімната знову її відштовхне з усієї сили. Треба буде подолати свій опір і пройти на саму середину кімнати. Їй раптом несамовито захотілося побачити П'єра. Вона полюбляла разом із ним кпити з пана Дарбеди. Але П'єру було не до неї. Єва не могла передбачити зустрічі, яку він їй приберіг. А вона раптом подумала з якоюсь гордістю, що для неї немає більше місця ніде. Нормальні люди ще думають, що я їхня. Але я не можу бути серед них жодної години. Моє єство вимагає жити там, по той бік цього муру. Але і там мене ніхто не чекає. Довкола Єви все докорінно змінилося. Світло постаріло, посивіло, обважніло, як вода у вазі з квітами, якщо її довго не міняти. Речі, осяяні цим старуватим промінням, знову навіяли на неї меланхолію, про яку вона вже давно забула. Якось восени, пополудні, цьому настав край. Вона нерішуче, майже боязко глянула довкола себе. Все це так здаленіло, а в кімнаті не розрізнити було ні ночі, ні дня, ні пори року, ні меланхолії. Єва невиразно пригадала дуже давні осінні дні, дні свого дитинства, і раптом завмерла. Вона боялася спогадів. До неї долинув П'єрів голос. «Агато, де ти?» «Іду», – відгукнулася Єва. Вона відчинила двері і прослизнула в кімнату. Густий запах ладану забив їй дихання. Тим часом, як вона, випроставши руки, вдивлялася перед себе. Цей запах і сутінки давно вже сприймалися нею як щось одне, ядуче і приглушене, водночас просте і рідне, мов вода, повітря чи вогонь. І вона обережно ступила крок уперед до блідої плями, що, здавалося, пливла у тумані. Це було П'єрове обличчя. Одяг його, відколи він захворів, то одягався в чорне, зливався з мороком. П'єр відкинув голову і зімкнув очі. Він був гарний. Єва зупинила погляд на його довгих загнутих віях, потім сіла біля нього на дзиглику. «Він схожий на страдника», – подумала. Її очі поступово звикли до сутінок. Першим проступив письмовий стіл, тоді ліжко, потім особисті П'єрові речі – ножиці, пляшечка з клеєм, книжки, гербарій. Усе, що валялося на килимі перед фотелем. «Агата!» П'єр розплющив очі і, усміхаючись, глянув на неї. «Ти знаєш, та виделка?» – мовив він. «Я вчинив так зумисне, щоб налякати того типа. В ній не було майже нічого особливого». Євині побоювання розвіялися, і вона зітхнула з полегшенням. «Твій задум увінчався успіхом», – сказала вона. «Ти геть його доконав». П'єр посміхнувся. «Ти бачила? Він якоїсь миті схопив її і затис у кулаці. Те, що трапилося, – казав П'єр, – зайвий раз свідчить, що вони не знають, як брати такі речі. Вони їх затискають у кулаці». «Твоя правда», – погодилась Єва. П'єр легенько тицьнув у долоню лівої руки вказівним пальцем правої. «Ось чим вони беруть». Підгинають пальці і, хапаючи якийсь предмет, луплять долоною зверху, щоб оглушити його. Він говорив швидко і лише кінчиками губів. У нього був вигляд загнаного в безвихідь. «Мені цікаво, чого вони домагаються», – мовив він нарешті. «Цей тип уже пішов. Навіщо його прислали до мене? Якщо вже їм там кортить знати, що я роблю, то можуть це побачити з екрана? У них навіть немає потреби виходити з дому. Вони помиляються. У них влада, але вони допускають помилки. А я їх ніколи не роблю. Це мій козир. Говка, сказав він, говка. Потім замахав перед собою довгими руками. Пройда, говка, павка, сувка. Тобі хочеться більше?
Це Бовдур? Запитала Єва.
Так, він пішов.
Тоді повторив із гнівом. Цей тип чийсь підлеглий. Ти його знаєш. Ти з ним виходила до вітальні.
Єва промовчала.
Що він хотів? Запитав П'єр.
Він тобі повинен був це сказати.
Єва хвильку повагалася, потім кинула грубо.
Він хотів, щоб тебе знову ізолювали.
Коли П'єрові спокійним голосом говорили правду, він не йняв віри. Йому треба було нанести раптовий удар, щоб приголомшити і паралізувати його підозри. Єва вважала за краще поводитися з ним грубо, ніж брехати. Коли вона брехала, а він удавав, ніби вірить цьому, їй важко було зректися легенького враження вищості, яке викликало огиду до самої себе.